وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
E lembre-se de quando Alá prometeu a vocês que um dos dois grupos cairia em seu poder, e vocês desejaram que fosse o grupo desarmado, mas Alá quis estabelecer a verdade através de suas palavras e eliminar os incrédulos.